6-rasm. Maryam va Xudoning farishtasi. Ruddan so'ng ko'p avlodlar o'tgach, Xudo o'ziga xizmat qilish uchun boshqa bir qizni tanladi. U qiz ham kelib chiqishi bo'yicha Rudlardan edi. Uning ismi Maryam bo'lib, Yusuf degan yigitga unashtirilgan edi. Lekin ular hali turmush qurmasdan Xudoning farishtasi kelib bokira qiz bo'lgan Maryamga dedi: "Qo'rqma Maryam. Sen Xudoning iltifotiga sazovor bo'lding. Sen o'g'il farzand ko'rasan va unga Iso, ya'ni qutqaruvchi deb ism qo'yasan. U Xudoyi Taoloning o'g'li deb nom oladi." Farishtaga javoban Maryam dedi: "Sen aytgandek bo'lsin. Men Xudoning xizmatkoriman." Shundan so'ng muqaddas ruh Maryamga homila ato etdi va o'g'il ko'rdi. Shunday qilib, Maryam Iso Masihning onasi bo'ldi.